Okay. De siste gudstjenestene våre, så har vi snakket en del om hva det som gjør at, som Preben sier, glupe mennesker, voksne, oppegående, normale mennesker kan tro på Gud. Ofte så det sånn at mange har mange motforestillinger, og som Michael sa, mange unnskyldninger for å ikke tro på Gud, og ikke noe som hindrer dem i å tro. Og jeg tror at alle voksne, og unger og ungdommer også, kan ha noen ting som gjør at vi synes det kan være litt vanskelig, utfordrende, som gjør at vi tviler, som gjør det vanskelig for oss å liksom bare stole fullt og helt på Gud. Det kan være ting som utfordrer troen vår. Det kan være mennesker vi møter som kommer med noen spørsmål som vi aldri har tenkt på før. Og så kan vi tvile. Og en pastor som heter Andy Stanley, han har en kjempestor kirke, og han sa til og med, det er mange som har spurt meg om jeg tviler, sier han, jeg som sånn stor hotshot-pastor og sånn. Da sa han, jeg tviler, ja, men jeg vil ikke dele min tvil med dere, for jeg tviler på ting som dere ikke har tenkt på enda en gang. Og det er litt sånn, noen ganger så det er mange ting som, som kan dukke opp, som kan få oss til å tvile, eller som kan holde oss borte fra Gud. Og i denne prekenserien så er tanken vår da, at som det stod i avisa for noen uker siden, at vi har ingen skjult agenda. Vi ønsker at denne prekenserien skal føre til at du tar imot Jesus. Det er målet vårt, at du skal få et personlig møte med Gud, som er vår far og skaper av himmel og jord. Og forrige gang jeg stod her oppe, så snakket jeg om hvordan, spesielt menn, de har ofte en sånn liten liste over hvorfor man ikke skal gifte seg. Jeg vil ikke gi opp friheten min, jeg kan ikke forplikte meg, jeg har ikke råd til det. Ikke sant? Hva med andre gifte mennesker? Det er jo helt håpløst, jeg vil ikke være sånn som de. Eller jeg er alt for ung. Eller tenk om jeg møter cateren i bryllupet mitt, og så tenker jeg, å, filleren. Sant? Og så går det en stund, og så skjønner man jo at at du møter den dama, og så blir du forelsket. Og da forsvinner på en måte de spørsmålene. De blir bittesmå. Og du har sikkert ikke råd, og du er sikkert for ung. Ikke sant? Men da forsvinner de litt, og så har du møtt henne. Og så bryr du deg ikke om det der, fordi at det var jo henne. Det var et personlig møte med noen som gjorde at alle dine innvendinger forsvant. Eller du tok de med deg. Og så har jeg snakket litt om at vi kan ha noen sånne innvendinger imot Gud. Alle de tingene som er galt i verden. Og så møter vi Jesus. Vi får et personlig møte med han som har skapt oss. Og sist gudstjeneste så snakket Astrid om at hvis du tar alle dine innvendinger og alle dine spørsmål og legger dem på forhandlingsbordet hos Gud, og sier at når du har svart på dette for meg, da skal jeg komme til deg. Da er det noe som hindrer oss, fordi at vi prøver å få Gud til å være en sånn brusautomat-Gud, at vi kan putte på penger og få ut riktig svar, som passer med det som jeg tenker. Men Gud er uendelig stor. Og når vi har ting på bordet, så hindrer det oss, men hvis vi lar han komme på sine premisser til oss, fordi han er Gud, så kan vi få et ordentlig personlig møte med han, og bli kjent med han på hans premisser, og overgi til han hva som er rettferdighet og hvordan han møter oss. Når man blir kristen, så betyr det ikke at vi får svar på alle spørsmålene våre. Men spørsmålene blir små, ubetydelige, og vi tar dem med oss i sekken. Og noen av spørsmålene, de får vi aldri svar på. Og noen får vi svar på, og noen kommer vi til å stille spørsmål til Gud når vi kommer til himmelen. Da kommer vi til å spørre, du, det der. Eller så kommer vi ikke til å bry oss når vi er i himmelen, tenker jeg. For det er så utrolig ubetydelig det som vi lurer på i den store sammenhengen. Gud har skapt oss til å undre oss. Han har skapt oss med en hjerne som vi skal bruke sånn at vi kan fundere på ting og gruble. Og når vi undrer oss, så kan Gud allikevel få lov å være stor. For han er så stor at ikke vi kan forstå han. Vi kan ikke få ham inn i hjernen vår, for han er så uendelig mye større enn vår lille hjerne kan begripe. Og heldigvis så har Gud sagt at vi skal elske ham. Han har ikke sagt du skal forstå Herren din Gud med all din forstand. Det hadde ikke gått. Men du skal elske Herren din Gud med av hele ditt hjerte, hele din kraft og all din forstand. Og temaet mitt for i dag er da uforklarlig og ubestridelig. Det handler om å stole på de tingene vi ikke kan benekte, det som vi ser, som skjer, og det vi opplever. Og på mange områder i livene våre så stoler vi på de tingene som vi kan se, som ikke vi kan forklare. Jeg skal ta et eksempel som Astrid sier. Det er et så dårlig eksempel, men jeg syns det er et bra eksempel. Men det er fordi det er ikke et godt norsk eksempel. Ikke sant? Men det er et kjempebra eksempel. I USA så er de veldig, veldig glad i baseball. Og vi spiller ikke så mye baseball her hjemme, men dere har prøvd å spille slåball på skolen. Og noen er skikkelig, skikkelig dårlige til det. Og noen føler seg så store når de klarer å treffe denne ballen og få den liksom sånn at ingen klarer å ta den. Ikke sant? Men i baseball så har de noe som de kaller for 90 mile an hour fastball. Altså, han som står og kaster, han kaster en ball som går i 144 km i timen idet han kaster den ut. Og så står det en og skal slå den ballen. Og så er det noen forskere som da har sett på matematikken på dette her og bevist at det er helt umulig å treffe en ball som går i 144 km i timen, som blir kasta på den avstanden. Det er altså han som står og kaster, han står 18,5 meter unna. Det er ikke langt. 18,5 meter. Og han kaster den ballen, og den går under et halvt sekund fra han kaster den og til du må treffe den med baseballkølla. Så du har altså under et halvt sekund på deg til å finne ut hvilket nivå den ligger på, hvor høyt den er, og om du kommer til å klare å treffe den, og så bestemmer deg for å slå, og så slå til og treffe den ballen og få den til å gå home run. 450 millisekunder. Og hvis du er 7 millisekunder for tidlig eller for seint, så bommer du. Sant? Det er jo helt vilt. Det går jo ikke an. Og det raskeste kastet som er målt, det er ikke 90 miles. Det raskeste kastet som er målt, er på 169 km i timen. Og hvis dere ser på en baseballkamp, så ser dere at de gutta de treffer den ballen og de slår den ut av parken. Og det går ikke an matematisk sett. Det er umulig. Men de som er opptatt av baseball, da, de bryr seg jo ikke om at ikke det går an. For de ser jo hver dag at det går an. Ikke sant? De ser jo at den ballen blir truffet, og det blir home runs. Og de bryr seg ikke om det matematiske beviset. At det ikke går an. Her hjemme så kan vi ha noen andre litt sånn mer dagligdagse eksempler. For eksempel så jeg har vært med å rigge opp anlegget. Jeg jobba her på fredag sammen med noen gode hjelpere. Så jeg har kobla, og jeg har putta batterier i denne boksen. Og jeg bruker den her, men jeg aner ikke åssen den funker. Altså, hvordan i all verden kan jeg snakke til en sånn her liten dott, og så omformer den det jeg sier, til et eller annet elektriske signaler og sender det trådløst bort til en boks i veggen, og så kommer det ut som stemmen min i høyttalere ut til dere. Det er jo helt, jeg skjønner jo ikke. Men jeg bruker det jo. Eller kan noen av dere forklare meg hvordan Bluetooth fungerer? Hvordan i all verden kan jeg sende et bilde fra min mobil til din mobil? Eller en film? Jeg skjønner ikke at det går an. Og det er jammen ikke nytt heller. Eller jeg mener, det er ikke gammelt, mener jeg. Selvfølgelig. Alle her tar det for gitt at du kan ha mobilen din og sende bilder i hytt og pine. Eller i hytt og gevær, som hun sa hun der på radioen. Jeg holdt på å le meg i hjel. Men 2004, det var første gang noen sendte et bilde fra en mobil til en annen. Og det skjedde i Norge. Det er ikke lenge siden. Og nå er det litt sånne ting som vi bruker hver eneste dag. Ingen tenker på det engang omtrent. Noen tenker litt på det. Noen syns det kan være litt vanskelig å få til. Men at det går an? Jeg skjønner ikke. Og hva med internett? Du kan sitte og snakke med folk på andre kanten av jorda. Og så er det jo ikke sånn at vi lar være å bruke mobiltelefonen bare fordi vi ikke skjønner hvordan det funker. Du lar jo ikke være å bruke datamaskin eller mikrofoner eller noe sånt, bare fordi du ikke kan alt fiksfakse bak. Vi stoler på at det funker. Så det er litt frustrerende når ikke det funker, og ikke lyden kommer ut i bassen, og vi ikke får synten til å funke og sånne ting. Det er jo litt frustrerende, men vi bruker det jo bare. Det dramastykket vi så i begynnelsen av gudstjenesten, det er hentet ut fra Johannes 9. Det er en av de absolutt desidert morsomste fortellingene i hele Bibelen. Og det viser oss et eksempel på hvordan mennesker stoler på bare det de kan forklare, og velger å se bort fra det som er veldig tydelig og rett foran dem, fordi vi ikke kan forklare det. I dag så er det sånn at mange mennesker blir vekket til livet. I Afrika, for eksempel, flere møter så blir folk vekket til livet, men det kommer ikke på nyhetene, fordi det er så utrolig vanskelig å forklare. Det går ikke an å forklare. Så derfor så ser vi det ikke. Og selv om det er mange øyenvitner og bevis, så får vi ikke se dem det, fordi at det er jo umulig, det går ikke an. Og det var litt som i det dramastykket. Nå skal jeg lese fortellingen sånn som den står i Johannes 9 for dere, og så skal jeg kommentere litt underveis. Hvis jeg får, skal vi se. Kan dere bla for meg der nede? Bare et takk. Den her pleier å funke, men jo. Ja, litt tilbake kanskje. Sånn, ja. Der. Ok. Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Disiplen spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han er født blind?» For det var jo en vanlig oppfatning på den tida, at hvis det var noe galt med deg, så måtte enten du eller foreldrene dine eller besteforeldrene gjort noe galt. Det var sånn det var. Og Jesus svarte da: «Verken han eller hans foreldre har syndet.» Det Jesus sier til dem her er egentlig: dere stiller feil spørsmål. Spørsmålet er ikke hvem som har syndet. Det blir nesten på det samme, nesten det samme som når du kommer til himmelen, så spør du Gud: vil du stemme på Arbeiderpartiet eller Høyre? Det er feil spørsmål. Og vi har mange sånne enten-eller-spørsmål som vi lurer på, som vi kommer til Gud med, og så er det feil spørsmål. Og så blir vi utfordret i det som Jesus svarer, fordi han sier at grunnen til at denne mannen var blind var fordi nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Mener du, Gud, at denne mannen var blind bare fordi at du skulle kunne vise noe fancy gjennom Jesus? Det er det det står. Ja, det er derfor. Men det er jo ikke rettferdig, Gud. Det er jo lidelse i verden. Du kan ikke være Gud hvis du er sånn der. Vi liker det ikke. Men selv om vi ikke liker det, så er det sånn det står. Og så sier Jesus noe som er ganske heftig. Han er ganske bøs. Han sier: så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som han sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys. Du kan tenke dere folk reagerte på den tida når han sier at før så lå verden i mørket, og så kommer jeg, nå er det lys. Jeg er verdens lys, og nå må dere følge med. Og så lenge jeg er her, så må vi jobbe, dere må lære alt mulig rart, fordi når jeg drar igjen, så er det ikke lys lenger. Jeg er verdens lys. Kan dere tenke dere at det var oppstandelse rundt? Alle som hørte det, må ha hørt klart og tydelig det han sa. Og tenkte: hvordan våger han? Og så sier han på en måte at det jeg skal gjøre nå, det skal vise dere, det skal opplyse dere om at jeg er lyset. Jeg skal vise det. Denne mannen har vært blind for at jeg skal kunne vise dere dette. Og så står det videre. Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet og smurte den på mannens øyne. Det var en litt rar ting å gjøre, ikke det? Skikkelig bra. Og så sa han, gå og vask deg i Siloa-dammen. Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende. Og naboen og de som før hadde sett at han var tigger, de sa da, er ikke dette han som satt og tigget? Og noen sa, jo, det er han. Og noen andre sa, nei, det kan ikke være han. Det må være noen som ligner bare. Det kan jo ikke være han. For som de sa i sangen, blinde tiggere kan jo ikke se. Så det kan jo ikke være han. Det er umulig. Det må være en som ligner. Det må være en tvilling eller en dobbeltgjenger eller noe. Avskrevet. Fiksferdig, det stemmer ikke. Han har jo vært blind alltid. Han kan ikke plutselig se igjen. Nei. Og så sier han selv, det er meg. Og så, hvordan ble øynene dine åpnet, spurte de. Kan dere tenke dere det spørsmålet? Vi krever en forklaring. Hva skjedde? Du er nødt til å, nå må du forklare. Hvordan har det seg at du ser plutselig? For et spørsmål? Det er helt utrolig. Og så sier han, jo, en som heter Jesus laget leire og smurte på øynene mine og sa, gå til Siloa-dammen og vask deg. Jeg gikk dit, og da jeg hadde vasket meg, kunne jeg se. Det var sånn det var. Det var akkurat det som skjedde. Men det er jo ikke noen forklaring. Og de blir jo frustrert, de som er rundt, for dette er jo ikke noen forklaring. Så kommer det et utrolig bra spørsmål, det er det beste. Hvor er denne mannen? Jeg vet ikke, sa mannen. Ikke sant? Jeg vet ikke. Altså, unnskyld meg. Du har en mann som er blind, som sitter og tigger, og så møter en fyr som han hører stemmen på, som sier, her har du litt leire på øynene dine, gå og vask deg. Han har aldri sett mannen. Og så spør de, hvor er han? Han har aldri sett han. Jeg aner ikke hvor han er. Jeg aner ikke hvordan han ser ut. Jeg bare hørte stemmen hans, og så smørte han noe greier på øynene mine, og så gikk han vasket meg, og så kan jeg se. For et spørsmål, hvor er han? Og da førte de denne mannen som hadde vært blind til fariserne. Fordi fariserne, sin oppgave, det var å finne ut sånne messias-lignende ting. Kan det være messias har kommet? Så alt sånne merkelige greier, da skulle man til fariserne, så skulle de undersøke nøye og finne ut om dette kunne være noe som hadde noe som helst med messias å gjøre. Og så bygger spenningen seg opp. Bare merker liksom den der spenningen i lufta, så kommer det. Det var sabbat. Den dagen Jesus hadde laget leire og vasket og lagt på øynene hans. Det var sabbat. Forferdelige greier. Kanskje noen av dere vokste opp med at det ikke var lov til å arbeide på søndager. Ikke sant? Det var sabbat. Også fariserne spurte hvordan han ble et seende. Og han svarte, han la leire på øynene mine, jeg vasket meg, nå ser jeg. Og da sa noen av fariserne, nei, denne mannen er ikke fra Gud, fordi han ikke holder sabbaten. Hvis han hadde vært fra Gud, så hadde han selvfølgelig ikke gjort dette på en søndag. For det gjør man jo bare ikke. Ikke sant? Hvilken som helst annen dag i uka, men ikke på søndag. Så da kan det ikke være fra Gud, det må være et eller annet tull. Og så utarter denne her samtalen seg til en sånn supermorsom dialog. Jeg synes det er kjempekomisk. Og grunnen til at de gjør det, det er fordi at alle vi har en slags gudboks. Sant? Du har satt Gud inn i en boks, eller en bås, eller et inntrykk som du har av Gud. Og så tenker du, sånn funker Gud. Og alt utenfor deg, det er krasj. Og det stemmer ikke med sånn som jeg har sett for meg at Gud er. Og da kan det ikke være Gud. Hvis Gud ikke funker sånn som jeg tenker, så finnes han ikke. hvis ikke jeg får svar på mine bønner sånn som jeg tenker at jeg skal få svar på mine bønner, da finnes ikke Gud. Noen kan tenke at ja, Gud kan virke sånn for deg, men han virker ikke sånn for meg, så det er en annen Gud, så det, jeg kan ikke tro på han der, det er rart. Så fariseerne, de hadde også en sånn en gudboks. De hadde en veldig tydelig tanke om hvordan Messias skulle oppføre seg når han kom, og hva han skulle gjøre. Og Gud ville aldri i verden utføre et mirakel på en sabbat. Det er så bra. Hæ? Aldri i verden. Og derfor så blir det helt uforklarlig at denne mannen blir helbredet. Fordi Gud ville ikke gjort det på en sabbat, og da må det være noe annet som har skjedd. Det kan ikke være Gud. Og så er det noen som sier, hvordan kan et syndig menneske gjøre slike tegn som ham? Og da ble det uenighet blant dem om dette, fordi problemet var at det var noe de ikke kunne nekte for, og det var at denne mannen kunne se. Og alle kjente han. Han hadde suttet der i 40 år, og vel så det, og tigget. Så alle visste hvem han var. Alle visste at han var blind. Og nå var det veldig tydelig at han ikke var blind lenger. Og hans forklaring var at Jesus hadde gjort det. Men på en sabbat. Forferdelig vanskelig. Og da spør de han igjen, han som hadde vært blind. Hva mener du om han som åpnet øynene dine? Og da, jeg synes det er så fint i den der dramastykket. Det er det dummeste spørsmålet jeg har hørt noen gang. Hva synes du om den mannen som åpnet øynene dine? Ga deg et nytt liv, ga deg muligheten til å få deg jobb og bli normal og få deg kone kanskje. Og alt blir jo forandret. Hva synes du om denne mannen? Selvfølgelig digger han den fyren. Hæ? Det er jo ikke noe å tenke på engang. Han er en profet, sier han, men det... Ja, kanskje han er litt ok? Eller... Ja. Og så vil fariseeren at han skal forklare hva som har skjedd på en måte som passer inn i deres gudboks. Og hvis, det, hvis noen på en måte... Ja... Han blinde mannen, han visste jo ikke helt, så han gjetter kanskje. Kanskje han er en profet? Hva vet jeg? Jeg var blind, nå ser jeg. Jeg har fortalt dere hva som skjedde. Dere godtar ikke den forklaringen. Altså, kanskje han er en profet. Jeg vet ikke, liksom. Så, jødene ville ikke tro at han hadde vært blind og nå kunne se. Og derfor så tilkalte de foreldrene til han som hadde fått igjen synet. Dette stemmer ikke. Nå må jeg undersøke enda nærmere her. Og så spurte han, er dette deres sønn, han som dere sier er født blind? Hvordan har det gått til at han kan se? Og jeg tenker at de visste jo ikke noe om hvordan han hadde plutselig sett. De fulgte han på tempelplassen der hvor han satt og tigget på morgenen, og så gikk de og gjorde sitt. Og så plutselig så løper han rundt og kan se. Og den blinde mannen står rett foran fariseerne han ser, og de kjøper det ikke. Så de må ha inn foreldre, vitner, om vi henter inn. Det passer ikke. Og foreldrene de er jo også redde for at de skal bli kastet ut av synagogen, fordi fariseerne hadde allerede bestemt at alle de som trodde på noe av det Jesus sa, de ble ekskludert. Og hvis du blir kastet ut av synagogen, så blir du også kastet ut av fellesskap og kastet ut av samfunnet på en måte. Ingen rettigheter. Så de var jo redde for å si et eller annet feil. Så da svarer de, vi vet at dette er vår sønn og at han er født blind. Men hvordan det har gått til at han nå kan se, det vet vi ikke. Og heller ikke hvem som åpnet øynene hans. De var jo ikke der. De var på jobb. Spør han selv, han er gammel nok til å svare for seg. Og foreldrene sa dette fordi de var redde for jødene. Jødene hadde allerede bestemt at den som bekjente at Jesus var Messias skulle utstøtes av synagogen, og derfor sa de han er gammel nok, spør ham selv. Hans ansvar. Da slipper vi å bli kastet ut, men det er han som kan se. passer ikke inn. Så kaller de han til seg igjen, han som hadde vært blind, og sa, gi Gud æren. For det har du ikke gjort til nå. Nå har du sagt at det var Jesus som gjorde det. Vi må finne en annen forklaring. Forklar det på en annen måte. Gi Gud æren, for vi vet at dette mennesket Jesus er en synder. Så du er nødt til å finne en annen forklaring. Dette stemmer ikke. Og han svarte, om han er en synder, det vet jeg ikke, men dette vet jeg. Jeg var blind, nå ser jeg. Hva gjorde han med deg? Hvordan åpnet han øynene dine? Jeg har jo sagt det. Han spyttet på bakken og smurte en deig på øynene mine, og nå ser jeg. Hvorfor vil dere ikke høre på meg? Kanskje dere også vil bli hans disipler, sier han. For nå begynner han litt sånn, nå begynner han å bli litt cocky, synes jeg. Kanskje ikke så lurt heller. Noen ganger så kan man jo bli litt overgitt av masse spørsmål. Og så kan man kanskje være litt sånn, men det var ikke så veldig lurt at han stilte det, nei, sa det sånn da. Han fikk, da skjelte de han ut. Der da, nei, vent litt. Der ja. De skjelte ham ut og sa, du er hans disippel, vi er disipler av Moses. Vi vet at Gud har talt til Moses, det falt ut derfra, ja. Å ja, men vi vet ikke hvor dette mennesket er fra. Og han sa, det er da merkelig at dere ikke vet hvor han er fra, enda han åpnet øynene mine. Vi vet at Gud ikke hører på syndere, men bare på den som er gudfryktig og gjør hans vilje. Så lenge verden har stått, har ingen hørt om at noen har åpnet øynene på en som er født blind. Aldri skjedd før. Var ikke denne mannen fra Gud, kunne han jo ikke gjøre noe. Du som er født som en synder tvers igjennom, skal belære oss, og så kaster de han ut. På den dagen som han fikk syn igjen og livet hans begynte på nytt, så ble han kastet ut av synagogen fordi forklaringen hans ikke stemmer med det som fariseerne tenker om Messias og om Gud. Det er ganske utrolig. Stemmer ikke. Det kan ikke være Jesus. Det kan ikke være. Og så får vi lese. Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han møtte ham, spurte han, «Tror du på menneskesønnen?» hvem er han? Hvem er menneskesønnen, så jeg kan tro på ham? Og jeg tenker at han hørte nok, kanskje han kjente igjen stemmen på han som hadde gitt han syn igjen. Og tenker, alt det du ber meg om å gjøre, det skal jeg gjøre. Null stress, du åpner øynene mine. Name it, jeg følger deg. Sant? Hvem er han da, gode herre, så jeg kan tro på ham? Og Jesus svarte, du har sett ham, det er han som snakker med deg. Jeg tror, herre. Klart han tror. Det var han som åpnet øynene hans. Og han tilba ham. Denne blinde mannen fikk et personlig møte med Jesus som forandret livet hans fullstendig. Og han tror. Og de aller fleste som møter Jesus når de er voksne, de får et personlig møte med Jesus som forvandler livet fullstendig. Og da sa Jesus, til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde. Og noen av fariserene som sto der hørte dette og sa til ham, kanskje vi også er blinde? Sier du at vi er blinde, liksom? Og Jesus svarte, var dere blinde, hadde dere ingen synd, men nå sier dere vi ser, og derfor blir dere syndstående. For de er så utrolig hardnaka, påståelige, og vil ikke tro på det som skjer rett foran dem. Så velger de bort Gud. Ofte så kan det være sånn at mennesker velger å ikke tro på Gud fordi det ikke passer inn i min oppfatning av Gud. Det stemmer ikke med de tankene jeg har om hvordan Gud burde være. Og når vi som er kristne tviler, så er det fordi vi mister av syne det som er rett foran oss, som ikke vi kan nekte for det som Gud har gjort for oss. Når vi mister det av synet og begynner å fokusere på det som vi ikke kan forklare, det som ikke passer inn i Gud-boksen vår, når vi begynner å fokusere på alle de tingene Gud ikke gjør for oss, da kan tvilen komme. Når Gud ikke oppfører seg på den måten vi synes at Gud burde, da kan det bli vanskelig å tro på Gud. Og da må vi fokusere på alle de tingene som vi ser at Gud har gjort. de tingene som vi ser at Jesus gjør i hverdagen. Og jeg velger å tro på det som er udiskutabelt, det som virker, framfor å fokusere på alt det som er vanskelig å tro på, og som ikke jeg kan forklare. Og de aller fleste ting kan jo sikkert forklares. Det er sikkert en eller annen som kan komme og forklare meg nøyaktig hvordan den lyden blir omformet herfra og sendt ut til høyttalerne. Eller hvordan noen i all verden klarer å treffe en ball som går i 169 km i timen. Det er noen som kan forklare det. Helt sikkert. Og i mange andre ting så er forklaringen Gud. Dette har Gud gjort. I overraskende mange ting så tror jeg Gud har en finger med i spillet. Og det er viktig at man ikke henger seg opp i alle de spørsmålene og all den tvilen som dukker opp. Bare det at fortellingen om Jesus har overlevd i 2000 år, når han aldri skrev noe og aldri var utenfor et område større enn Akershus, så er det helt utrolig at det overlevde så lenge hvis det ikke hadde vært sant. Og alle de rare tingene han sa. Elsk dine fiender. Jeg er verdens lys. Og vi står her i dag og har møtt ham. Han døde og sto opp og viste seg for hundrevis av mennesker, og vi kan lese om alt det han gjorde. Og så er det sånn som Mike sa, at alle mennesker har et tomrom inni oss, som vi bare lengter etter skal bli fylt opp av Gud. Og så er det mange steder å lete. Og mange kan bruke masse penger på å prøve å fylle det der tomrommet med alt mulig annet rart. Men det funker ikke, for det er bare Gud som kan fylle det tomrommet. Å være en kristen, det handler ikke om å få svar på alle spørsmålene våre. Fordi hjernen vår er ikke stor nok til å fatte Gud. Vi har ikke nok forstand til å forstå. Hos Gud er det nok å undre seg over for et helt liv. Og når vi får møte Jesus personlig, så vil alle disse spørsmålene bli små og ubetydelige. Det som betyr noe, det er en personlig relasjon til Jesus, som døde for deg og sto opp igjen fra de døde, for at vi skulle få lov til å ha den relasjonen med vår skaper. Og så tenker jeg at, som Preben sa i stad, at for å pleie denne relasjonen så er det viktig å høre til i et fellesskap. Gå i små grupper eller være med på gudstjenester eller de tingene som skjer. Overgi seg til Jesus hver dag og si ja, jeg vil stole på det som jeg ikke kan forklare, men det som jeg ser hver dag og det som jeg opplever. Jesus, jeg takker deg for at du ønsker å kjenne oss personlig. Du ønsker at vi skal ha et møte med deg, og du ønsker å fylle det tomrommet som er inni oss, sånn at vi kan leve sånn som du hadde tenkt. Takk for at vi en dag skal få lov til å vandre i Edens hage sammen med deg. Hjelp oss til å få mennesker med oss på den veien til deg. Hjelp oss til å se alle de tingene som du gjør rundt oss hver dag, sånn at vi kan få styrka troen vår og bare stole mer og mer på deg. Amen.